ម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបមេខ្មែរក្រហមនួនជាបង្ហាញពីជំនឿកុម្មុយនីសច្អិនច្អៅនៅឆ្នាំ1950នួនជាបានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយត្រូវបានប្រទេសចេញពីគណៈបកសង្ឃគមថៃមកចូលរួមគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននិងត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យទទួលបន្ទុកការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងមនោគមវិជ្ជានួនជាវ័យ93ឆ្នាំជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកបានស្លាប់ក្រោយពីស្ថិតក្នុងការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរយៈពេល33ថ្ងៃតាមការអាងរបស់លោកលីវសវណ្ណាមេធាវីកាពីនុនជាគឺកូនក្តីរបស់លោកបានស្លាប់ដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លើមនិងទម្រង់នោមបូករួមនឹងជរាភាពនុនជាកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926ក្នុងភូមិវត្តគោខេត្តបាត់ដំបងពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងត្រកូលគ្រួសារខ្មែរកាត់ចិននុនជាបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាទដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1944យោងតាមឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនួនជាបានចូលរួមចលនាយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតក្រោមស្លាកគណបកកុម្មុយនីសផាទីអូថៃឡង់ CPT ឬគណបកសហគមន៍ថៃនៅឆ្នាំដដែលនោះក្នុងពេលរស់នៅប្រទេសថៃពីឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1950នួនជាក្លឹបជាក្មេងវត្តនៅប្រទេសថៃនិងបួសជាសង្ឃនៅវត្តក្នុងខេត្តមួយស្ថិតនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងបាងកកនៅឆ្នាំ1950លោកបានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយត្រូវបានផ្ទេរចេញពីគណៈបកសហគមន៍ថៃមកចូលរួមគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននិងត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យទទួលបន្ទុកការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងមនោគមវិជ្ជាលោកបានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1954ក្រោយការបង្កើតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហៅកាត់ថា CPK នៅឆ្នាំ1960នួនជាបានតំណែងចិនខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នួនជាបានកាន់តួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកដដានេះដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការនយោបាយលោកក៏ជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៃរបប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលពួកកងទ័ពព្រៃខៅខ្មៅខ្មែរក្រហមទទួលជាម្ចាស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានកំហុសស្លាប់យ៉ាងតិច1.7លាននាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979នួនជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែលនេះបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1988តែក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការគន់កាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកជាប់ចោទពីបទប្លាយពុយសាសអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតុលាការចម្រុះនេះបានបដិសេធទោសរូបលោករួមជាមួយខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រអក្រិតកម្មជាច្រើនរួមទាំងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មប្រឡាយពុយសាសជាដើមប៉ុន្តែនួនជាក៏ដូចខៀវសំផនដែរមានដែលធ្លាប់បានសារភាពពីការទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកកាត់កាន់កាប់អំណាចនោះទេសម្ព័ន្ធរបស់នួនជាកំពុងតម្កល់ទុកធ្វើបន្តាមប្របីនៃខ្មែរនៅផ្ទះរបស់លោកក្បែរផ្សារព្រំក្នុងខេត្តបៃលិនជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃលោកប្រាក់សុខុនជួបដំណឹងគៀងខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីដំណោះស្រាយ EBA ដំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលរំពឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជាទេប្រសិនបើកម្ពុជាគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជានិច្ចរួមទាំងសិទ្ធិការពារនិងជាលក្ខខណ្ឌមួយលោកស្រី Federica Mogherini ដែលជាតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនឹងជាអនុប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនោះបានជួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍មុននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី52បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះការិយាល័យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាអំពីដំណើរការតាមដាននិងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានថ្លែងថាក្រោមគម្រោងនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារស្នូលហើយតំណាងជាន់ខ្ពស់បានថ្លែងជាដដែលអំពីតម្រូវការឲ្យមានការកែលម្អរឹងមាំនិងអាចជឿជាក់បានអំពីបញ្ហាក្តីបារម្ភទាំងនេះលោកកេតសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកចូនអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអហណិតបានថ្លែងថាលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីកិច្ចជំនុំនេះបានទេយោងតាម Twitter របស់លោកDavid Daly ប្រធានផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ាន EU បានឲ្យដឹងថា EU កម្ពុជាមានការពិភាក្សាលើបញ្ហារសើបខ្លាំងៗស្នាក់ការប៉ាហ្វុនសុនពេជ្រពីកន្លែងត្រូវបានដាក់លក់ទីស្នាក់ការគណៈប៉ាហ្វុនសុនពេជ្រពីកន្លែងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃជិត1លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកលុយទៅព្យាបាលជំងឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធជាព្រះប្រធានគណៈបកនេះបើតាមប្រភពបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីក្នុងគណៈបកនេះមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយព័ត៌មានលើកឡើងខាងលើលំអិតនៅឡើយទេមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងពីម្សិលមិញថាទីស្នាក់ការគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រទាំងពីរកន្លែងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពិតជាត្រូវបានដាក់លក់មែនក្រោមហេតុផលប្រមូលថវិកាទាំងអស់ដើម្បីប្រគល់ថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធសម្រាប់ជាបាលជំនឿរបស់ព្រះអង្គសំលោកនួនជាត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើបុណ្យនៅប៉ៃលិននិងត្រូវតម្កល់7ថ្ងៃមុនបូជាសពលោកនួនជាអតីតមេដឹកនាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវតម្កល់ទុករយៈពេល7ថ្ងៃនៅវត្តព្រំគ្រីមរកតមុនបូជាស្ថិតក្នុងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខណៈដែលការចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យកាលពីម្សិលមិញ មានសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់អ្នកស្រីឡៅជាលីនដាកូនស្រីទី3របស់លោកនួនជាបានប្រាប់គណៈពេលកំពុងរៀបចំពិធីបុណ្យសពពីម្សិលមិញថាគម្រោងនៃពិធីបុណ្យនេះគឺមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយតម្កល់ទុកសពក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទឹកកករហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាទើបធ្វើការបូជាសពតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តព្រំគិរីមរកតតែម្ដងអ្នកស្រីបន្ថែមថាការលោកនួនជាកំពុងធ្វើទុកដោយជំងឺធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកស្រីបានទៅមើលថែដិតដល់តាំងពីដើមខែកក្កដារហូតដល់ចុងក្រោយលោកស្រីថ្លែងថាដំណាក់កាលធ្វើទុកចុងក្រោយគឺកើតនួនជាហត់និងឡើងស្លេះហើយខ្សោយគ្រប់ប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយទាំងអស់ជាផ្សេងប្រព័ន្ធតម្រងនោមនិងថ្លើមព្រោះកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងបើតាមអ្នកស្រីជាលីនដានៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកនួនជាបានផ្ដំផ្ញើសេចក្តីសម្ដីចុងក្រោយដល់កូនចៅទាំងអស់ឲ្យថែទាំសុខភាពនិងខិតខំរៀនសូត្រនិងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាអ្នកស្រីបន្តថាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងទោះជាឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងកសែភ្នែកអ្នកដតីថាជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គឺជាឪពុកជាទីគោរពដែលមានព្រំភាធើដល់កូនចៅគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលរឹងមាំមិនដែលបញ្ចេញភាពទន់ខ្សោយឲ្យកូនចៅឃើញទេបើតាមអ្នកស្រីជាលីនដាលោកនួនជាមានកូនចំនួន4នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស1នាក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកូនចៅមិនមានភាពសោកសៅចំពោះការចែកឋានរបស់លោកនួនជាទេប្រុសលោកមានអាយុច្រើនរហូតដល់93ឆ្នាំហើយកូនចៅក៏បានមើលថែកូនពេទ្យនៅមានជីវិតផងដែរសង្គ្រាមបកការផ្ទុះឡើងខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាក23ដុល្លារនិង10ធ្នូឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់អ្នកវិនិយោគទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមួយចំនួនចេញពីប្រតិទិននៃឆ្នាំ2020ខាងមុខដោយនៅសល់តែ22ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងនោះក៏មានដោយទាំងថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងថ្ងៃទី10ធ្នូជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ពិសេសអ្នកធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកជាច្រើននាំគ្នារិះគន់លោកអ៊ុំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតចិនពោះនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយទាំងថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃ10ធ្នូជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្ងៃ23ដុល្លារនិងថ្ងៃ10ធ្នូមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាទី2ដែលរស់ឡើងដោយសារតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយដែលបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនទៀតក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះការលុបចោលថ្ងៃ23ដុល្លារនិងថ្ងៃ10ធ្នូចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកនេះផ្ទុយទៅវិញពួកគេមួយចំនួនបែរជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលថ្ងៃទី7មករាជាថ្ងៃទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទៅវិញសូមរំលឹកថាការលុបចោលថ្ងៃ23ដុល្លារពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកាលពីឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លុបចោលថ្ងៃនេះរហូតមកដូចដល់ឆ្នាំ2012ទើបរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមដាក់23ដុល្លារនេះមកជាថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញដោយអះអាងថាដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិរៈភាពរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានថ្លែងថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ភាគីនយោជកនិងអ្នកវិនិយោគដែលតែងតែរអ៊ូរទាំថាកម្ពុជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកគេពិបាករកស៊ីបើឯកតាមការស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកតែ8ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំក៏មិនបានដាក់ថ្ងៃ10ធ្នូទៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែនៅតាមរដ្ឋសហព័ន្ធនីមួយៗគេមានប្ររូបទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របតាមការអនុម័តរបស់អង្គការសហជីវជាតិឆ្នាំ1948ប៉ុន្តែចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសក៏រឹតតែមិនបានចាប់ទុកថ្ងៃ10ធ្នូជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សឡើយខណៈប្រទេសចិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំតែចំនួន8ថ្ងៃដូចអាមេរិកដែរចំណែកប្រទេសបារាំងឯណោះវិញគ្មានទេថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី10ធ្នូដែលជាថ្ងៃទ ិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគណៈថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់បារាំងមានរហូតដល់25ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អូនអើយគិតថាជួសស្រែតួនក្តៅដី ៀបនៅព្រឺអជីវិតជិះទីភាពមកសៅគ្មានអ្នកជួយថែពេលយកជ្រៅគេចេញពីពូប្រកខខើដែលឲ្យរូបអូនដំបើអេអូនក៏នៅម្នាក់ឯងយូរណាស់ដែរព្រោះអូនធ្លាប់បាក់បងក្តីស្នេហ៍ហើយក៏ត្រូវការអ្នកថែថែត្រូវការប្រុសល្អគ្រប់នៅក្បែរតែចិត្ត10ឆ្នាំដែរបងស្កាត់ទៅរស់របៀបព្រឺមិនដែរក៏ខាននេះជាបតាំងដែរអូនគុំយកយូរប៉ុន្តែម្នាក់មិនអាចប្រែ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand តំបន់ជាយក្រុងខាងត្បូង Auckland 2បានផ្ដល់ភ្លើងបៃតងក្នុងការសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួនស្ទើរតែ 35,000 ខ្នងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំសាលាក្រុង Auckland បានយល់ព្រមនឹងគម្រោងសម្រាប់ផ្ទះថ្មី 34,000 សង់នៅ Drury និង Pukekohe ដល់ឆ្នាំ2050ជាចំណែកនៃគម្រោងដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងការចាត់ចែងអភិវឌ្ឍដីនៅជាក្រុងក្នុងរបៀបប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្ទះទាំងនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ដី 1,900 និង 1,300 ហិកតាជុំវិញតំបន់ Drury Opaheke និង Pukekohe Pharatha Local ផ្ទះទាំងនេះសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់លំនៅសម្រាប់ប្រជាជនដល់ទៅ 100,000 នាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិម៉ាស៊ីនបង្ហោះមនុស្ស Flyboat សមិទ្ធផលថ្មីរបស់បារាំងខុសឆ្លងសមុទ្របានសម្រេចជាសមិទ្ធផលដំបូងគេនៅលើពិភពលោកទើបបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិ14កក្កដាមនុស្សហោះ Flyboat ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់បារាំងបានសម្រេចកម្មវត្ថុខុសឆ្លងសមុទ្រពីបារាំងទៅអង់គ្លេសបានជោគជ័យដោយប្រើថេរវេលាប្រមាណជា20នាទីតើម៉ាស៊ីនហោះជាអ្វីជាយានដ៏តូចផលិតនិងច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងដោយជើងឯកលេងស្គីលើទឹកពិភពលោកលោក Frankie Zapata អ្នកបើកបរត្រូវជិះឈរហេតុដូច្នេះហើយបានជាពេលខ្លះគេលេងពាក្យហៅថាយាននេះថាមនុស្សហោះយានហោះមានបំពាក់ Reactor ជើងដោយថូបូខ្នាតតូចៗចំនួន5ដែលមានកម្លាំងធាក់ច្រានឲ្យម៉ាស៊ីនអាចហោះឡើងផុតពីដីក្នុងល្បឿនដល់ទៅ190គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងអាចហោះហើរលើអាកាសក្នុងរយៈកម្ពស់ពីដីឬពីផ្ទៃសមុទ្រប្រមាណ15ទៅ20ម៉ែត្រជិះបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោក Frankie Zapata យានយន្តបានហោះចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4សីហានេះពីប្រទេសបារាំងទៅអង់គ្លេសដោយឆ្លងសមុទ្រ Monks ដែលមានប្រវែង35គីឡូម៉ែត្រក្នុងល្បឿន160ទៅ170គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយហេតុយានយន្តមានសមត្ថភាពហោះរយៈពេលតែជាង10នាទីលោក Frankie Zapata បានបង្កើតយានបានចុះចាក់សាំងម្ដងនៅកណ្ដាលសមុទ្រលើនាវាមុននឹងហោះបន្តទៅចុះត្រើយអង់គ្លេសជាទីដៅចុងក្រោយសាំងគេរ៉ូសែនបំរុងមានស្តុកទុកនៅក្នុងកាបូបស្ពាយនិងខ្នងរបស់អ្នកបើកបរការចុះចាក់សាំងជាចំណុចកន្លឹះដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតរបស់ម៉ាស៊ីនហោះនេះកាលពីថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ2019ការសាកល្បងហោះឆ្លងសមុទ្រលើកដំបូងត្រូវបរាជ័យដោយហេតុតែស្មានហោះចុះមិនត្រូវនេះការសាកបងឆ្លងសមុទ្រលើកដំបូងត្រូវបរាជ័យដោយហេតុតែស្មានហោះចុះមិនត្រូវនេះឯងសូមបញ្ជាក់ថាយានហោះរបស់លោក Zapata ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់បារាំង 100% ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ14កក្កដានៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងទម្រង់ជានាយទាហានអនាគតដ៏ទំនើបរបស់បារាំងថ្មីបើសមិទ្ធផលច្នៃប្រឌិតប្រសូតចេញពីក្តីចង់ហោះរបស់បុគ្គល Frankie Zapata មែនតែរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍយានហោះនេះឲ្យកាន់តែទំនើប នឹងកាន់តែមានសវត្ថភាពសម្រាប់ទៅបម្រើក្នុងវិស័យកងទ័ពជើងឆើតពិសេសរបស់បារាំងផងឬក្នុងបេសកកម្មពិសេសក្នុងតំបន់ប្រជុំជនផងដូចជាទៅសង្គ្រោះអ្នករបួសឬដឹកគ្រាប់ឡាក់យានហោះបារាំងមិនទាន់ចេញធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការទេតែមានគូប្រជែងរួចស្រេចទៅហើយនៅអង់គ្លេសអតីតទាហានម្នាក់ក៏បានច្នៃប្រឌិតបង្កើតម៉ាស៊ីនមនុស្សហោះដោយបំពាក់រេអាទ័រចំនួន5ដែរនៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់មនុស្សមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងផលិតម៉ាស៊ីនឲ្យមនុស្សហោះលើអាកាសទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនបាតុករជាង600នាក់ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនបាតុករជាង600នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងធ្វើបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលធ្វើឲ្យការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល OVD Info ដែលឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាមានមនុស្ស685នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅតាមមហាវិថីក្នុងបណ្ដាទីក្រុងជាកន្លែងដែលក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មពីក្រុមប្រឆាំងនោះទេសកម្មជនល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកលីបូសូបុលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដែលរួមមានទាំងអស់អ្នកកាសែត6នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងប៉ូលីសបានចាប់លោកសូបុលចេញពីរថយន្តតាក់ស៊ីនៅ1នាទីមុនពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមបាតុកម្មរបស់គេក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនៅក្រោយពេលដែលបេក្ខជនក្រុមជំទាស់មួយចំនួនត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធានីមូស្គូដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាតែក្រុមអាជ្ញាធរវិញបានអះអាងថាក្រុមបេក្ខជនទាំងនោះខកខានក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដៃបញ្ជាក់ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនេះជាការផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសសភានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខអ៊ីរ៉ង់ចាប់នាវាដឹកប្រេងរបស់បរទេសចំនួន1ថែមទៀតមិនដល់1ខែផងអ៊ីរ៉ង់ចាប់នាវាដឹកប្រេងរបស់បរទេសអស់ចំនួន3ទៅហើយថ្ងៃអាទិត្យទី4សីហាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយចេញជាផ្លូវការថាអ៊ីរ៉ង់ចាប់ឃាត់នាវាដឹកប្រេងរបស់បរទេសថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកស៍នាវានេះផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈចំនួន700,000លីត្រហើយនឹងមានមនុស្សចំនួន7នាក់ផងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងសញ្ជាតិរបស់មនុស្សទាំងនោះទេទ័ពជើងទឹករបស់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់នាវាដឹកប្រេងនិងជនបរទេសទាំង7នាក់នោះគឺធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី1សីហាមកម្លេះតែកាសែតផ្លូវរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទើបសម្រេចទម្លាយដំណឹងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4សីហានេះជានាវាបរទេសទី3ហើយដែលត្រូវរដ្ឋអំណាចតេរ៉ង់ចាប់ឃាត់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រអូមូសពលគឺលើកទី1អ៊ីរ៉ង់បានចាប់នាវាដឹកមាសខ្មៅរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកអ៊ីរ៉ង់បានចាប់នាវាប្រេងបរទេសជាលើកទី2ប៉ះចំនាវារបស់អង់គ្លេសដែលមានម្ចាស់ជាសញ្ជាតិស៊ុយអែតរឿងនេះធ្វើឲ្យអង់គ្លេសខឹងច្រឡោតជាខ្លាំងរហូតក៏ហៅទូតអ៊ីរ៉ង់នៅទៅសួរដេញដោលនៅរដ្ឋធានីឡុងទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះអង់គ្លេសបានដាក់វិធានការដោយបញ្ជូននាវាយោធាអង់គ្លេសដើម្បីនាំផ្លូវនិងការពារការដឹកប្រេងឆៅនិងជនស៊ីវិលភាពតានតឹងនេះបានអូសនាំឲ្យអឺរ៉ុបមួយចំនួនឲ្យចូលរួមសាមគ្គីជួយអង់គ្លេសដែរចំណែកអាមេរិកដែលមិនសូវស៊ីខ្សែអ៊ីរ៉ង់ស្រាប់ផងក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយអ៊ីរ៉ង់មួយប្រើដោយមានការបាញ់ប្រហារយន្តហោះដ្រូនគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងទោះយ៉ាងណាក្តីការចាប់នាវាដឹកប្រេងរបស់បរទេសជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់គឺកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានយល់ថាច្រកសមុទ្រអូមូសនិងឈូងសមុទ្រប៉ែកគឺជាដែនទឹករបស់ខ្លួននឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់តែម្ដងហើយចំណែកបរទេសដទៃណាផ្សេងកុំចង់មកលូកដៃក៏ប៉ុន្តែការយល់ដូច្នេះចំពោះប្រទេសមជ្ឈិមលោកគឺមិនសមរម្យនោះទេត្បិតថា តាមច្បាប់អន្តរជាតិនាវារបស់ពួកគេក៏អាចធ្វើដំណើរចរាចរទៅទីនោះបានដែរគួរជ្រាបថាច្រកសមុទ្រអូមូសជាផ្លូវទឹកសំខាន់បំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចដឹកប្រេងឆៅចេញចូលឆ្លងកាត់ពីឈូងសមុទ្រប៉ែតហើយច្រកនេះគឺជាកត្តាកំណត់នៃតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេងប្រមាណ 1/3 នៅក្នុងពិភពលោកការបាញ់ប្រហារដ៏ធំពីរលើកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពួកអាញាធរផ្ដោតលើមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យធ្វើដូច្នេះរយៈពេល13ម៉ោងនៃការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបាញ់ប្រហារ2នាក់នៅក្នុងឧបតិហេតុ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានសម្លាប់មនុស្ស29នាក់ហើយនិងធ្វើឲ្យរាប់សិបអ្នកទៀតរងរបួសដោយបានធ្វើឲ្យពួកអាញាធររកមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃភាពច្របូកច្របល់វឹកវរនេះខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលពាក់អាវក្រោះនិងកាន់ឡតសម្រាប់ដាក់គ្រាប់រំសេវបន្ថែមត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់មិនដល់1នាទីផងបន្ទាប់ពីជននោះបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅរោងកសាលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដៃថុនតំបន់ភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋអូហាយ៉ូបរោះនោះបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ហើយនិងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិចណាស់ក៏27នាក់ដែរដោយមាន4នាក់មានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេជឿថាមានអ្នកបាញ់ប្រហារតែម្នាក់គត់ក្នុងឧបតិហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបាញ់ប្រហារនោះមានឈ្មោះថាខូណូបេតអាយុ24ឆ្នាំដែលនិយាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាជានិស្សិតចិត្តវិទ្យានៅឯមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដៃថុនការបង្ហូរឈាមនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូបានកើតមានឡើងប្រហែល13ម៉ោងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងអែលផាសូរដ្ឋតិចសាសដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯហាងលក់ទំនិញ Walmart បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ26នាក់ទៀតរងរបួសហើយវាជាការវាយប្រហារមួយដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតដែលអាចជាការស្អប់ខ្ពើមលើជនជាតិ Hispanic បាតុករហុងកុងធ្វើបាតុកម្មទីក្រុងដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការទាំងអស់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមានគោលដៅធ្វើឲ្យហុងកុងគាំងលែងដំណើរការតែម្ដងបាតុកម្មថ្ងៃទី5ខែសីហានេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់បាតុករក្នុងការរៀបចំការតវ៉ាទូទាំងទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះសម្ដៅបង្អាក់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងនេះទោះជាមានការប្រមានពីអាជ្ញាធរក្តីបាតុកម្មដែលមានអាយុជាង2ខែទៅហើយនេះក៏ប្រែក្លាយទៅជាហិង្សាកាន់តែខ្លាំងផងដែរ
We'll be right back. ើដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតនឹងវាត្រូវការទាំងសុខផ្លូវកាយត្រូវការទាំងសុខផ្លូវចិត្តអើបើកាយនឹងវាមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីល្មមសំរួលហើយប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញនឹងក៏វាមិនបានសុខដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើក្រពិបាកវេទនារហូតតែបាយហូបមិនបានកូនឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យក៏មិនដឹងរស់ផ្លូវសុខផ្លូវចិត្តមិនកើតដែរអញ្ចឹងវាតលផ្សំគ្នារលួយរកកាក់ផ្ទះសម្បែងលួយលមមសម្រាប់រស់ហើយទន្ទឹមនឹងនឹងត្រូវសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងជាជំរោគខាងផ្លូវចិត្តវិញឧទាហរណ៍ថាមានចិត្តមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោសប្រណីអត់ឱនយោគយល់មិនចណែនមិនគុំមិនគួនទេគឺថាចិត្តនឹងត្រជាក់ល្អមិនសំទុកដាក់ខ្លួនមិនសំរឿងឯងរឿងណាដែលវាស្មុគស្មាញហួសទៅហើយរឿងមិនសូវល្អហ្នឹងក៏បោះចោលវាទៅចូលក្នុងធុងសំរាមទៅឬណាវាមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងក៏កុំបង្កើតខ្មោចព្រាយវិសាចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងដែរអឺហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតឡើងក៏ព្រមទទួលដោះស្រាយទៅដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអើយដោះបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅអានឹងយើងមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តតាមានបញ្ញាមានសតិស្មារតីតាមបានចិត្តនឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងវារវើរវាយស្មុគស្មាញពេកចិត្តនឹងវាឧបមាដូចថាសន្តិសុខនៅមុខផ្ទះនឹងមុននឹងឲ្យភ្ញៀវចូលផ្ទះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឆែកមើលសិនភ្ញៀវនឹងវាខោជេវាចង់មកលួចផ្លន់ឯងគឺថាសន្តិសុខការពារចិត្តនឹងគឺស្មារតីនឹងមើលចិត្តអ្នកភៀវមកហ្នឹងអាស្មុកស្មាញអាខឹងអាចណែនអាស្អប់អាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងសិតតែភៀវខូចខូចវាមកបន្លំខ្លួនធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលអានឹងមកដេញវាចេញហើយបើភៀវល្អញញឹមរស់រេរតៈស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតយោគយល់ជួយសង្គ្រោះអីស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាមមានបញ្ញាស្មារតីអីហ្នឹងប្រមូលភៀវល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តតែពុំមិត្តល្អល្អទៅចិត្តរបស់យើងវាតិចតាមនឹងអញ្ចឹងវាតលមានសុខផ្លូវកាយផងសុខផ្លូវចិត្តផងទើបជីវិតហ្នឹងវាមិនសូវមានទុក្ខហើយបានសុខច្រើនបានត្រជាក់ទាំងយើងបានត្រជាក់ទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអរគុណច្រើន
ជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរដែលកំកាយច្នៃអត់ត្រាក់ញាក់លុតប្រុសទៅស្រីបត់រ៉ង់មួយនេះអ្នកបញ្ជាស្គាល់បបិដាមគឺយើងមិនទៅប៉ះពាល់តែវាសែនវិរុសហើយទទួលស្គាល់យើងក៏បាច់ឆ្លងមកគ្នាលោកលោកទាំងអស់គ្នា Let's go solo
បងក្រុមជ្រៀងចម្រៀងសម្រាប់អូនជ្រៀងចំពួរតែអូនមួយបើអូនបានស្ដាប់ហើយលែងជួយចម្រៀងលួននេះសម្រាប់អូនចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលប្រពន្ធរាប់ថ្ងៃគូស្មន់មិនដែលគិតពីមួយវេលាណាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលប្រពន្ធរាប់ថ្ងៃគូស្មន់មិនដែលគិតពីមួយវេលាបងខំច្រៀងចម្រៀងចាក់ក្តីបងវត់ស្រីឲ្យមេត្តាមានតែអូនដែលបងសាសនាគុំដាច់ក្តីមេត្តាណាអូនចូលរាល់មួយបងណាពិសេសបាត់ចំរៀងនេះបងជូនថ្លៃចង់បាក់រីមិចទៅកែថ្មីញ៉ាយជូនរូបស្រីអូនរំលេងចូលមកចូលមកចូលមករំលេងរំលេងរំលេង sexy 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 បងយកចែកពីរស់ស្បែកអត់ដៃ
បងខំច្រៀងបាត់ចំរៀងនេះជាពិសេសចង់ឲ្យស្រីស្ដាប់កំសាន្តបំបាត់ទុក្ខភ័យតែស្រីកង្វល់ក្នុងអោរ៉ាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលប្រពន្ធរាប់ថ្ងៃជួបស្មន់មិនដែលគិតពីមួយវេលាណាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលប្រពន្ធរាប់ថ្ងៃជួបស្មន់មិនដែលគិតពីមួយវេលាបងខំច្រៀងចម្រៀងតែក្តីអង្វរស្រីឲ្យមេត្តាមានតែអូនដែលបងប្រាថ្នាគង់ប្តីក្តីមេត្តាណាអូនមួយឈុំទីគឺនារីកំពូលស្នេហ៍
ចាថាមិនកែប្រែមិនត្រឡះកិច្ចការសំដីចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលស្រពន់រកតែជួសមុនមិនដែលគ្រឹះគឺមួយវេលាណាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចម្រៀងស្នេហាមិនដែលស្រពន់រកតែជួសមុនមិនដែលគ្រឹះគឺមួយវេលាបងខំច្រៀងចម្រៀងកាក់ដីអង្គរស្រីឲ្យមេត្តាមានតែអូនដែលបងប្រាថ្នាបងផ្ដាច់ក្តីមេត្តាណាអូចូលរត់មួយបងណាពីស្រីបត់ចម្រៀងនេះបងជូនថ្លៃចង្វាក់នេះមិនទៅកែថ្មីញ៉ាជូនរកស្រីអូនរំលេងចូលមកចូលមកចូលមករំលេងរំលេងរំលេងសិចស៊ីសិចស៊ីសិចស៊ីបងយកតែពីរកសបាយអត់ដែររីមិកថ្មីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរដែលកំកាយច្នៃអសត្រាក់ញាក់លុតប្រុសទៅស្រីបត់រកមួយនេះអ្នកបញ្ជាស្គាល់បបិដាគឺយើងមិនទៅប៉ះពាល់តែវាសែនពីរស់ហើយទទួលស្គាល់ជឹកកបាច់ឆ្ងល់នាំគ្នាលោករួមទាំងអស់គ្នា Let's go solo
សក្តិជឿនដំណឹងបនឆ្លងធម្មទានខ្ញុំព្រះករុណាឧបាសិកាឌីម៉ុងនិងកូនព្រមទាំងកូនប្រសានិងចៅមានលោកបញ្ញចន្ទានិងអ្នកស្រីរស់ប្រយណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅលោកប៉ុលសំប៉ាងនិងអ្នកស្រីរស់កិនរីព្រមទាំងកូនលោករស់រដ្ឋានិងអ្នកស្រីលុយមរកន់ព្រមទាំងកូនលោករស់សំភីព្រមទាំងកូនលោករស់សំណាងនិងអ្នកស្រីងួនស្រីឡែនព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីរស់ស៊ីណាព្រមទាំងកូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជឿព្រះត្រៃបិដកបល័យប្រែជាលើកទី2ចំនួន1ចំនិងអត្ថកថាព្រមទាំងសិភៅធូផ្សេងផ្សេងទៀតមកតម្កល់ទុកក្នុងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីបំពេញនៅមហាកុសលនេះឲ្យរឹតតែចម្រើនឡើងទៀតខ្ញុំប្រកាសណារួមជាមួយគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាចាឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើបុណ្យឆ្លងសភៅធួរនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ9 10រោចខែស្រាប់ឆ្នាំកលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី24 25ខែសីហាគឺសករាជ2019ខាងមុខនេះអស្ចារ្យហើយនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងធម្មទាននេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបុណ្យមេសកាព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃទ្រង់គោចរបិណ្ឌបាតនិងវេរចង្ហាន់លុះម៉ោង1រសៀលទាំងហែព្រះត្រៃបិដកនិងវេរប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាជិនបុត្រសូមអរគុណ
I'm not afraid to die. ឥតស្រោងសុំលើយនួនលោកទឹកស្នាយទឹកស្និនទឹកភូមិក៏លោជីវិតនេះស្មើមិនអងឆ្លងមិនខុនឡើយទឹកនេះនឹងអោយទៅយើចិត្ត
ពេលដែលសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រកាសដាក់រាជនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1955ព្រះអង្គទទួលគោរមងារថាសម្តេចឧបយុវរាជគឺក្សត្រាដែលធ្លាប់ឡើងគ្រងរាជបានប្រមាណមួយខែក្រោយមកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបង្កើតគណៈបកមួយដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននាមដល់គណៈបកនោះថាគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្តេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុបានប្រម៉ែប្រមូលអ្នកនយោបាយពីគ្រប់គណៈបកដទៃឲ្យមកចូលរួមយ៉ាងកុះករបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ David Chandler បានសរសេរថាក្រោយពីបង្កើតគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយបានមួយរយៈតូចសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានយាងចេញពីប្រទេសទៅកាន់ក្រុងបាន់ឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធក្នុងព្រះរាជអវត្តមានរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលអូសទាញឲ្យចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកនេះមុននឹងបានចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមអ្នកសុំចូលត្រូវលះបង់សមាជិកភាពចាស់របស់ខ្លួនជាមួយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យបានជ្រះស្រឡះជាមុនសិនត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាគឺជាល្បិចកលបំផ្លិចបំផ្លាញឬបំបែកកម្លាំងគណៈបកនយោបាយនានារបស់គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមមិនគ្រាន់តែសមាជិកសាមញ្ញនៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទេដែលត្រូវគេអូសទាញឲ្យលះបង់គណៈបកចាស់ហើយឲ្យមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមសូម្បីតែមេដឹកនាំធំៗនៃគណៈបកទាំងនោះក៏បានដោះខ្លួនចេញពីគណៈបកចាស់ហើយចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រដេតព្រះប្រធាននៃគណៈបកសេរីភាពជាដើមត្រូវបានគេផ្ដល់តំណែងជាអ្នកការទូតប្រចាំក្រុងប៉ារីព្រះអង្គក៏ទទួលយកភ្លាមហើយចាក់ចោលគណៈបករបស់ព្រះអង្គឲ្យនៅរប៉ាត់រប៉ាយគ្មានមេកើយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក៏បានរំលាយខ្លួនហើយចុះចូលជាមួយគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរមានតែគណៈបកទីទេគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាជនដែលមិនបានចូលរួមក្នុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្តេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែជាអង្គការជាតិមួយដែលបើកឱកាសឲ្យមនុស្សពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់គណៈបកទាំងអស់អាចចូលរួមបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនចាត់ទុកថាគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមជាគណៈបកនយោបាយមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំឬបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្នុងប្រទេសក្នុងគោលបំណងឡើងកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខតែឯងតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលសម្តេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកពីក្រុងបានឌុងវិញបកសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសបានសមាជិកយ៉ាងច្រើនទៅហើយកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិក៏ត្រូវបានកំណត់ពេលថានឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1955នោះដែរមកទល់នឹងពេលនេះបកសង្គមរាស្ត្រនិយមមានដៃគូប្រឆាំងសំខាន់តែទីគុតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនគួរសម និងគណបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសម្តេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានតែងតាំងលោកដាបឈួនឲ្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពេលនោះលោកដាបឈួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងខេត្តសៀមរាបលោកដាបឈួនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនកំណាចម្នាក់ប្រចាំតំបន់នោះហើយមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងអ្វីបានប៉ុន្មានទេជំនួយការរបស់លោកនៅពេលនោះមាន3នាក់គឺលោកលន់ណុលលោកសំសារីនិងលោកគូរួនការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ដោយជាលទ្ធផលបកសង្គមរាជនិយមរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតបានស្ទើរតែទាំងអស់គឺ 83% រីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាន 12% និងគណៈបកប្រជាជនបាន 4%
ទីក្រុមកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។